Cuéntase que en la maravillosa ciudad de Bagdad, ciudad de 2000 prodigios, onde podías atopar alfombras que voaban, onde podías atopar xente que tragaba sables ou que sentaba en riba de sillas con pinchos, había tamén xente normal. E entre esta xente normal había un pescador que se dedicaba o que se dedicaba aos pescadores en todas as partes do mundo, que é a pescar. Así que unha mañá este pescador a la foi pescar ao río de Bagdad, levaba a súa cana, levaba o fío, levaba o anzol, botou o fío e o anzol na auga e fixo a cousa que mellor saben facer os pescadores de todo o mundo, que é esperar. Esperou un rato longo ata que ao final notou que se lle tensaba o fío, que algo picaba, lanzou a cana para atrás e, oh, mala sorte das malas sortes, acaba de pescar un cacho de barro que pode ser útil para moitas cousas, pero para comer non, así que tirou o cacho de barro, botou o fío e o anzol de novo á auga, esperou que o mellor sabía facer, un ratiño longo ata que ao final picaron outra vez. Sacou o anzol da auga e, oh, mala sorte das malas sortes, ali diante tiña unha xarra enteira de barro, iso sí, pero que tampouco lle servía para comer, así que desfixose da xarra, volveu botar o fío e lanzou a auga, esperou que era o que mellor sabía facer e ao final picaron. Sacou o fío da auga e, oh, mala sorte das malas sortes, tiña diante del unha botella. Foi quitar a botella do anzol, pero nese momento decatouse de que dentro da botella, oh, maravilla das maravillas, había un xenio. E dixo o pescador, estupendo, quito a tapa da botella, libero o xenio e vai me conceder calquera cousa que eu pense. E xa estaba pensando no desexo a pedir cando abriu a tapa da botella e flash, saí un xenio precioso. Unha tonalidade azul verdosa no corpo, unha cara de intelixencia. E o xenio contento de sair da botella só decía, sucrán, 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 sucrán. De nada, dixo o pescador, ei. E o xenio viu o pescador e dixo, liberaches, metí. E o pescador, pois sí. Moi ben, moitas gracias, dixo o xenio. E agora voute matar. E o pescador, como? Creo que non entendiches ben. Ti estabas dentro dunha botella, eu libereite. E o xenio xa, e eu voute matar. Daquela que non entendo son eu, dixo o pescador. Ti estabas dentro dunha botella prisioneira, eu libereite. E eu voute matar, dixo o xenio. Moi ben, se estás tan teimudo niso, dixo o pescador. Pero bueno, polo menos explícame por qué. Dixo o xenio, verás, levo aquí nesta botella nada menos que 1000 anos. Durante os 100 primeiros anos dixen que me libere de aquí, concedolle calquera tesouro do mundo. Pero ninguén me liberou. E pasei 300 anos máis dentro, 400 anos dixen que me libere de aquí, concedolle pois 3 cousas, calquera que elixa. Pero ninguén me liberou. E pasei 500 máis, anos máis aquí, e xa levaba 900 cando dixen que me libere agora, concedolle a primeira cousa que se lle pase pola cabeza. Pero ninguén me liberou. Pasei 100 anos máis, e o 1000 anos, a paciencia dos xenios non é infinita, dixen, agora que me saque, mato. E dixo o pescador, pois que ben, que boa sorte tiven. Mira, todo estaría perfecto se non fose por unha cousiña, un detallinho sen importancia que non me casa. Alguén como a ti, tan alto, tan guapo, tan forte, tan poderoso, non se pude deixar enganar por calquera para meterse nunha botella. Desconfías de min, dixo o xenio. Si, sí, dixo o pescador. Eu podo meterme aí dentro cando queira, eh? Non cho creo, dixo o pescador. Que si, sí, que podo, que non, que si, sí, 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 oi, que... E o xenio meteuse dentro da botella. Non decir alacazán. E non decir alacazán, o pescador pechou a botella e lanzou unha de lobo ao río. Disto hai máis de 1000 anos. Imaginade agora como estará ese xenio.